Eyüe maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamaq bilen salam aytýars öýwe maşgala atly gepleşigini eziz dinleýijilerine. Hormatly hemralar, ilim we bilim, gonum ýaşaýyşdaky täsir diýen mazmun bilen gepleşigimiziň mazmunudyr. Merhaba hemralar, adamın bilimi köp bolsa dogry egrini ýagşy saýgaryp başaryandyr we bilimin köpeltmek üçin hem ilmin gözlegine bolmaly. Ilim bilim adamın görejini giňeltýär, ýaşaýyşda edil çyraýaly ýolyny ýagtylandyrýar. Kadyrly dinleýijiler, eger adamyň maglumaty köp bolsa, hemme özü aýdyňlygy ýeter, hemme etrapyndakylara dogry ýol görkezip başar. Hakykatdan hem maglumaty köp bolan adamlaryň ýanyna oturanda bergen gurrunlaryndan adam hezil alýar. Bu hilli adamlar bihude geplemeýärler we sözleri ägärlik we bilinmelendir. Gaderli dinleyiciler, pursatlarımızı bir hude geçirmeli değildir. Sökmen kitab okuymaklığa, bilimimizi, ägeligimizi köpeltmege vaxt koymalıdır. Bilmeyen zatlarımızdan yönüköy geçmeyliyin ve on cogabının gözlögünne olaylin. Ilim bilmin yaşayışta kaldırgan tesirler diysen köptür. Her ne ilmin gözlögünne olsan, yine de bilmeyen zatın köp olup duruyandır. Gaderli dinleyiciler, ýaşaýyşda eger maglumatymyz we ägäligimiz köp bolsa, şonça ýalňyşymyz hem azraq boljakdyr we azraq pyşman hem boljakdyr. Ilim bilim gazanmak we oňa amal etmek diýsen möhümdir. Bu hil adamlar, demek alim adamlar bihude geplemeýärler we her sözi dile getirmeýärler. Qadirli hemralar, çağılar etraplar nəki bolib keçiyən zatlardan baş çıxarcaq bolib ululardan köp soraq etyarlar. Şeyli bir zamanna ulular aramlıq belən olorun soraqlarına coğab bermeli. Bu zat belən çağan mağlumatı köp eliyar, o soraq coğabın əhəmmiyyətli digini həm anyar. Hormatly dinleyijiler, ilmin gözlegine bolmak, maglumatyň köpeltmek müdama adama peýdaly we gereklidir. Onuň üçin bilmeýän zatlarymyzyň jogabyny tapjak bolup talaş edeýliň we bu mesele wagt goýaýlyň. Günnäki bernamalarymyzyň arasynda kitap okuýmaklygy hem jaý açaýlyň. Ilim bilmeň ýaşaýyşda galdyrýan täsirleri diýsen köpdür. Hormatly dinleyijiler, arma wuring Allah Tagala baryňyzda quwwat bersin bu pursatdan owan berýär. Hormatly ruhany ýetanjymyz Haj Nurberdahun Nuriýa.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn. A'udhu billahi minash shaytanir recim. Nun wal qalam wama yasturun sadaqallahu alazim Aziz musliman dogullar assalamu alaykum Xuday tebarak we taala hemmelengdi öz yaşayışyňyzda muwaffaq we muayyet etsin İnşallah Xuday tebarak we taala sizleri öz yaşayışyňyzda qawun niyetlengde yetirsin Şu qan ayamyzda Xuday tebarak we taala qalam bilen qasam içýär we ol zadyki qalamyň yazýan zaty bilen qasam içýär qalam Nämen bildirýär diýip musulman dogullar. Galam ilim öwretýär. Näme ýazýar? Ilim ýazýar. Pes Hudaý Tebarak we Taala ilim bilen, galam bilen gasam içýärki şol galam näme bolýa? Ilim öwretmeklige sebäp bolýandyr. Peygamber sallallahu aleyhi we sellem bir hadisi şerifinde aýdýar: "Utlubul ilme minel mehdi ilel lehdi." Zegehwary tagur danış bejuwi. Ýani kişikliňizden täş ol ölýän çağyňyz näme diň diýip peýgamber sallallahu aleyhi we sellem ilim öwrenmäň durun diýe. Ilim öwrenilse, aziz musulman dogullar, ilim Hudaý tebarak we taalany tanymaklyga sebäp bolýandyr. Bir adamyň ilmi kän bolsa, Hudaý tebarak we taalany gowtanýandyr. Innemâ yahşallâhu min ibâdihil ulemâ. Yani Hudaý tebarak we taalanyň bendeleriniň içinde alim adamlar Hudaý tebarak we taaladan gorkýandyrlar. Hudaý tebarak we taalan gowy derketýändirler. Ýene Hudaý tebarak we taala bir aýy şerifde aýdýar: "Yerfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilme derejat." Hudaý tebarak we taala sizlerden iman getiren adamlarynyň derejesini belendirjekdir. Ol adamlar iki şolorga ilim beren bolsa, olara bir köp-köp belent derejeler berjekdir diýip Hudaý tebarak we taala şu okan ayamyzy farmaýş etýär. Ýene de bir rivayette gelýär: "La kenze enfa'u min el-ilmi." Hiç bir mal, servet insan üçin ilimden peýdaly zat ýokdur diýe. Ilim inki peýdaly zatdyr insana. Şunu bilýär ki, biziň oglullarymyz öylerin içinde dünya geliyorlar. Biz şunu özümüz ulult yerler. Ondan sonra da şu öyün içindeki deyip tesurlarını biz şu oğullarımıza öğretiyor. Oğullarımızın arzuları, isleyen zatları şu öyün içinde tahakkuk yapıyor. Yine ata şu oğlun uşaklarının kıyınçılıklarını, buturçılıklarını tahammül ediyorlar. Ve bir vaatlarda da bir kavzatlar şu oradan görseler şunu yazık koyuyorlar. Şunu biliyoruz ki eşer maşgala ve şunun içinde yaşayıp yorarlar. Hususen yine ata oğlunun ilme üretmekliğinde katı roller vardır. Nakışları betir olukandır. Ve şunu bilmeli aziz Müslüman oğullar. Bir öyler ki şunun içinde yine ata beyleki oğlunla şunun içinde ilmi faaliyetler bağ olsa şol oğlunlar gelecekte ne ammuliye ilimde ya belet mertebe yetiyendir. Alim adamdır boliyendir. Veli bir öylerin içinde oğlunlar yine ata kan ilme ehemmiyet vermeseler on sonra alim bulmaklığı mümkün boliyen değildir aziz Müslüman oğullar. Pes ne etmeli biz? Oğlunlarımızı medirsek iberimizden sonra hükmen şol medirseden gelenini yine ata şolorunun medirsede uğrayan zatlarını şolordan sormalı, şolor bir fikretmekliğe sebep etmeli. Ondan sonra da yine ata bir neyse bir hafteden, iki hafteden öz vaktini olarak barıp, medirsek barıp durmalı. O zaman müdüründen, öğünün mugalliminden, şunun edebinden, ilminden sorap durmalı. Eğer şol bir ilmi öğrenen olsa, ilmi kavu olsa, edebi kavu olsa, onu teşvik etmeli. Eğer de ilmi öğrenip bilmedik olsa, ya bir edebi yeden olsa, hop, onu başka bir fikirle bir onu ıslah etmekle onun uğruna düşünmeli. Onun sonra da biz oğlanlarımızı her yerde hatta tabiata varanla bir tovar zatları sormalı, şolarının fikretmekliğini sebep etmeli. Eğer biz şoları fikretmekliğe rahnamayı edip bilsek, şolarının akıllarının dayanmaklığına sebep oluyandır. Pes aziz Müslüman oğullar, biz hem işe oğlan kuşaklarımıza etevan edip durmalı, gözlep durmalı, şolar ne form ilmi öğreniyorlar. Şimdi eğer şey edip dursak, gelecekte şolarının var, alim adamlar bolup cami ağa bir peyda yetirecek adamların cümlesinden bolur. Huday tebarek ve teala hemmelerine tevfik ve inayet versin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hormatlı ruhani iştancımıza minnettar, sağ olsunlar. Qadirli dinleyiciler, bu sani gepleşigimizde berilen vaqtam qutardı. Sosial örlörde nomrimiz 00989001 89851. Adresimizem @turkmen_radio. Hoş Allah yarınız, sağlıkta yaşam.